nomor 3.
Iya coba, ini sih tanggalnya dingin ya, dingin ya. Ini sih ya, dingin ya. Iya. Seneng nggak bisa bareng di TV terus?
Jadi latihannya berapa lama deh?
Ah hebat.
Berapa lama?
Sebulan.
Sebulan. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Hebat.
Jadi ya mau kerja. Iya. Kita, kamu di depan yang jangan lupa. Jadi bagi para keluarga dimanapun berada di seluruh Indonesia, semuanya tentunya dilahirkan oleh para bidan. Dilahirkan bidan yang seperti saya ini dilahirkan dukun bayi. Tetapi kalau ini bidan, kalau sampai bukan salahnya bidan, kalau sampai menyandang cacat apapun, jangan disalahkan bidannya. Mungkin ini percobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perlu menceraikan istrinya. Tidak perlu memaki-maki bidannya. Tetapi sejak kecil, anak-anak ini diasuh dengan penuh kasih sayang. Karena anak-anak ini selama 9 bulan 10 hari dibesarkan oleh seorang ibu di dalam rahim. Dan pada waktu hamil, minimum 4 kali harus diperiksa oleh bidannya. Juga dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, kalau lahir dan kebetulan menyandang cacat, berikan penuh kasih sayang, dididik, disekolahkan. Dan kalau sudah kecil, biarpun ini penyandang cacat, tidak ada bedanya, tidak ada satupun dari Aceh. Tetapi tariannya luar biasa, kita beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Padang, tidak ada satu pun dari Padang.
Itu Pak,
Pak Yono, tadi. Tidak ada satu pun dari Aceh.
Betul.
Tapi biarpun penyandang cacat, luar biasa. Luar biasa. Bukan baik, luar biasa. Sekali lagi, luar biasa.
Apresiasi untuk para orang tua yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Seperti anak-anak yang lain. Mereka sampai deg-degan loh. Untuk kau deg-degan juga.
Berani dia. Kau tahu banyak bekas bengku. Berani dia. Kau tahu saya. Ini luar biasa. Gurunya juga luar biasa.
Wah.
Tapi ada. Mau beri. Yang mau bertanya. Silakan bertanya. Silakan. Silakan.
Namanya.
Nama sebut. Asal usul usia tidak usah.
Oh iya. Silakan Bu, langsung.
Ya. Kami dari TKKB Jakarta Timur.
Nama Ibu boleh?
Nama saya.
Ya.
Nama saya Wan Siti Marining. Kami selaku kader KB UPP PPKB.
Ya.
UPB dari UPBKS.
Pak grogi sedikit kan boleh.
Jakarta Timur.
Ya,
kami tinggal di wilayah Kelurahan Kebonpala.
Baik.
Pertanyaan kami sekaligus kami selain UPBKS kami mengelola PAUD pendidikan anak usia dini. Untuk ibunya selain mendidik anak kami bina dengan UPBKS Pak. Usaha peningkatan pendapatan keluarga. Yang ingin kami tanyakan selain mengelola mendidik putra putrinya ini, kami selaku kader memberikan kegiatan untuk menambah pendapatan keluarga sehingga kita membina kebetulan kami kerjasama dengan Sudin Pertanian mengelola lidah buaya.
Baik.
Ya. Jadi,
Ibu
ya, Ibu. Ibu ini.
Iya,
Pak.
Iya,
Pak.
Iya.
Terima kasih. Ceritanya menjadi inspirasi untuk ibu-ibu yang lain.
Tanda halnya juga untuk sekolah ini memberi inspirasi. Oh, ini ibu dosen ya?
Calon dosen bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Saya Siti Kusmiati dari mahasiswa J4 Bidang Pendidik Poltekkes Cepkes Jakarta 3. Yang kami tanyakan yaitu mengenai bagaimana universitas terbuka untuk bagi kami para bidan apakah mendapatkan kesempatan. Yang kedua, bagaimana menurut Bapak peran bidan dalam rangka membangkitkan dunia pendidikan kembali, yang mana kami ini masih sampai D4 saja, S1 dan S2 itu masih terbatas. Jadi melalui forum ini kami mohon kepada Bapak yang terkait untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.
Pertama, Pak Superman. Yang kedua, Pak Dirjen.
Iya. Sekaligus menyambung mungkin yang tadi dari Pak Syaiful dan Pak Amin, Bapak Superman belum memberikan ini.
Baik, terima kasih. Jadi saya menyambung tadi penjelasan dari Bapak Dirjen, Deliti, bahwa kita itu dihadapkan kepada kenyataan harus meningkatkan kualifikasi sejumlah besar guru.
1,8 juta
guru. 1,8 juta guru.
Yang belum S1.
Belum S1. Harus S1 kan. Setelah itu mereka harus lagi meningkatkan lagi kompetensinya untuk mendapatkan sertifikasi profesi guru. Jadi ini pekerjaan raksasa. Kalau misalnya mereka harus diasamakan, harus diapa, sulit ini. Kapan kita selesai? 50 tahun mungkin tidak selesai. Jadi oleh karena itu Pak Dirjen menugaskan Universitas Terbuka untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S1. Pak Dirjen sampai hari tadi sore saya cek berapa jumlah mahasiswa Universitas Terbuka yang guru taut dan SD. Itu jumlahnya 381.000. Di luar itu masih ada yang mahasiswa Fakultas Ekonomi, ada Fakultas IPA, ada Fakultas ada Fisik. Di luar itu, yang di luar yang saya katakan dua tadi, itu pun jumlahnya sudah 57.000. Jadi besar sekali. Dan kita bersyukur pemerintah mempunyai terobosan yang sangat bagus memberikan Universitas Terbuka pada tahun 1984. Kalau enggak, saya kira Pak Dirjen Dikti makin pusing. Bagaimana meningkatkan kualifikasi guru yang sebanyak 1,8 juta itu? Bukan hanya masalah uang yang bicara, masalah waktu. Masalah waktu. Banyak uang berapapun, kita harus mengubur dengan waktu.
Karena guru tidak bisa dikarkis, Pak.
Nanti yang disampaikan tidak bisa meninggalkan tugasnya mengajar untuk sekolah lagi. Kalau meninggalkan tugasnya mengajar, siapa yang mengajar di belakang? Oleh karena itu, sudah terbuka, didorong oleh Bapak Dedik Nasir dan Pak menjadi sini untuk mengakomodasikan guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil. Jadi tugas kami menjangkau guru-guru yang berada di luar kota-kota besar. Atau guru-guru memang tidak bisa meninggalkan tugasnya sehingga tidak bisa ikut kuliah di perguruan tinggi atau bukan biasa. Itu yang kita lakukan. Tadi disampaikan oleh Pak Pak Basri bahwa kompetensi yang ditingkatkan itu bukan hanya kompetensi profesional guru tentang kemampuan mereka dalam bidang ilmu. Orang awam kebanyakan orang menganggap bahwa kalau namanya guru itu harus pinter saja. Tidak cukup. Harus berkali-kali tadi mengatakan, tidak cukup. Guru itu harus jadi teladan bukan saja karena penguasaan bidang ilmunya, tapi kepribadiannya sebagai seorang guru. Bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi dia juga bagaimana membimbing anak-anak. Sehingga anak-anak atau mahasiswa itu merasa tenang, merasa sejuk.
Senang, Pak. Dia pindah sekolah.
Kita lihat tadi yang membimbing itu, yang membimbing kesini. Bagaimana ibu guru? Bagaimana guru itu? Ya, bukan cuma ngajar mereka nari. Dia duduk bersimpuh di depan
yang penontonnya nggak lihat bahwa gurunya bersimpuh dan gurunya memberi contoh bagaimana tersenyum dan sebagainya.
Itu luar biasa. Pendidik itu dia.
Dan siswa-siswanya tadi dengan penuh percaya diri karena gurunya ada di depannya.
Betul. Jadi tugas yang seperti itu bukan hanya pengajar.
Betul.
Pendidik. Betul. Pak Arif Rahman paling senang menggunakan istilah-istilah itu. Dan saya kira tepat itu karena secara filosofis guru bukan cuma mengajar orang dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi lebih daripada itu, mengisi jiwanya, mengisi batinnya, akhlaknya supaya mulia. Dan ini tugas yang berat. Oleh karena itu tidak bisa dikarbit-karbit.
Tidak bisa.
Tidak bisa dikarbit-karbit. Pengalaman di masa lampau kita merekrut guru dengan kualifikasi yang sangat kurang, lulusan SD dikarbit sedikit menjadi guru SD, itu tugasnya menjadi berat kemudian. Kemudian ini sekarang juga sama. Jadi kompetensi sosial, kompetensi emosional, kompetensi pedagogik mereka harus ditingkatkan, bukan hanya kemampuan mengajar. Ini pekerjaan yang sangat besar. Pak Dirjen itu saya kira mulai dari sejak Dirjen di tempat yang lain, PPDK, sampai sekarang tetap yang juga begitu menyelesaikan ini. Yang kedua, tentang Ibu Siti Puspuliati. Ibu, untuk membuat program S1 kebidanan atau S2 di bidang itu pekerjaan yang sangat berat, sangat rumit. Banyak praktikum, bukan? Semakin banyak praktikum, maka universitas seperti terbuka itu harus lama persiapkan itu, kerjasamanya dengan rumah sakit, dengan bidang-bidang profesi yang sama, itu harus kuat dulu. Sampai saat ini kami belum bisa. Walaupun Pak Dirjen saya memberikan kami pun, kami mengatakan belum bisa. Jadi perlu waktu kalau memang ditugaskan begitu. Mempersiapkannya itu lama sekali. Jadi sudah terbuka dengan pendidikan jarak jauh itu tidak bisa segera kalau itu. Bukan tidak mungkin. Oleh karena pendidikan jarak jauh di dunia ini banyak yang punya proses terobosan. Tetapi harus kerjasama dengan rumah sakit. Sudah dijalin dulu kerjasamanya itu. Bagian-bagian praktikum itu tidak bisa diganti dengan buku saja. Tidak bisa diganti dengan gambar-gambar saja. Mereka harus praktek. Dan ini bagian dari satu proses yang tidak bisa tinggal. Jadi pendidikan jarak jauh, open university di dunia, dia akan menawarkan seperti itu, fakultas teknik terutama. Jadi teknologi, ilmu komputer misalnya, itu biasa lah.
Mungkin Pak Dirjen bisa memberikan gambaran ya, karena saya tahu persis ya, di Universitas Erlangga dan dipersiapkan salah satu untuk S1 para bidani kali kita ditambahkan.
Ya. Jadi kalau kita merujuk pada undang-undang guru dan dosen, seorang dosen baik dia mengajar di pendidikan vokasi seperti Poltek, Poltekkes dan Politeknik biasa ataupun dia mengajar di S1 itu minimal harus S2. Itu undang-undang guru. Tapi dalam proses pencapaiannya untuk S1 itu memang segera kita sedang memberikan fasilitasi menyekolahkan ribuan malah puluhan ribu dosen-dosen untuk mengambil S2 minimal. Untuk Poltek dan Poltekkes kita beri antara dulu bahwa pertama dia diploma 4 yang khusus untuk calon guru. Ini tentu tidak cukup, nanti dari sini kita harus menaikkan ke pendidikan S2. Nah, apakah nanti dia perlu pindah dulu menjadi S1 kebidanan?
Orang di situ.
Jadi boleh dari S1 kebidanan dia naik ke S2 atau dari diploma 4 naik ke S2 profesi. Itu nanti kita lihat.
Nanti sebentar. Ini tapi penjelasan ya. Yang di rumah juga kayaknya tepuk tangan, jangan-jangan banyak juga yang menyaksikan dengan profesi yang sama.
Angin segar.
Angin segar itu benar. Jangan kemana-mana, tetap di sini digerakkan masyarakat mandiri.
Seabad kebangkitan nasional merupakan momentum yang paling tepat untuk mendapatkan jawaban.
Masyarakat mandiri, gemari. Ketika angkat tangan sekali lagi, gemari. Gemari. Itu ada angin segar, makanya makin semangat yang bilang gemari tadi. Apa angin segarnya?
Ya Pak Ugen, ada universitas terbuka, ada profesor yang ngajar di Universitas Negeri Jakarta, tapi ada juga universitas swasta. Kalau boleh Pak Biasa, biar saya 1-2 menit sih.
Iya, jadi memang mengalir sekali ya Pak Biasa.
Agak dekat Pak, agak dekat.
Cukup jelas sekali ya bahwa visi yang kita dipanggil adalah bagaimana menyiapkan satu generasi yang terus kita yang produktif tadi ya. Sehingga tepat sekali dalam tantangan zaman ke depan ini adalah tantangan zaman globalisasi. Jadi saya kira memang produktivitas itu menjadi sangat penting. Nah, menarik sekali di sini Pak Dirjen. Jadi barangkali memang untuk menyiapkan itu kurikulum kita mungkin harus kita lengkapi dalam kita. Saya kok mendengar ada suatu di samping ada istilah hard skill, itu sudah ada soft skill. Nah, barangkali di sini ada saudara Dr. Tony, salah satu ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Perbankan, yang mencoba menerapkan soft skill sebagai bagian dari kurikulum perguruan tinggi, yang memang tujuannya adalah untuk menyiapkan para mahasiswa-mahasiswa untuk yang menjadi produktif gitu ya. Yang merupakan hasil dari keseluruhan olah tadi kan, olah rasa, olah hati, kemudian olah akal dan juga olah fisik, ya, olah fisik. Saya berikan kepada
Iya.
Mohon kalau bisa.
Dua menit. Ya.
Di malam Pak Ariana dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi di TEKDI ada mata kuliah selain hard skills, itu ada soft skills. Dan soft skills-nya itu ada 9 mata kuliah. Itu sudah diberikan kepada anak didik kita, mahasiswa kita, dan mereka pada semester 1, semester 2 itu sudah mulai berpikir tentang entrepreneurship. Dengan demikian, mereka tidak hanya berpengetahuan teori yang tadi disampaikan, tetapi juga how to implement. Bagaimana menerapkan itu dan bagaimana deal dengan manusia-manusia yang lain di dalam bisnis. Saya kira itu yang diberikan perspektif sampai saat ini. Demikian Pak Arun.
Terima kasih. Pak Dirjen, 1 menit ambil kesimpulan sebelum kita tutup.
Ya tadi apa yang disampaikan oleh
Pak
Bambang tadi tepat sekali, karena ternyata yang mencari pekerja atau orang-orang yang membutuhkan karyawan untuk membantu mereka, manajemen untuk membantu mereka, itu ternyata lebih mempercayai soft skill ini daripada hard skill saja.
Dan jadi itu sudah tepat.
Dan itu
malah secara efektif.
Banyak orang dulu mengatakan bahwa kalau latar belakang ilmu tidak cocok dengan latar belakang pekerjaan, salah. Sekarang justru karena soft skill-nya ini yang dominan, orang bisa berpindah pekerjaan tanpa melihat latar belakang lagi. Dan orang bisa belajar continuous learning, belajar sepanjang hayat, dan apa yang assignment baru itu dengan basis yang kuat dia bisa melakukan pencarian ilmu, pencarian pengalaman, dan dia bisa survive melaksanakan itu. Dan apalagi ke depan pekerjaan ini sangat mudah berpindah, dan artinya orang akan dinamis, tidak ada lagi loyalitas kepada sektor pekerjaan terus-menerus.
Okay.
Dan karena itu sosial yang sudah diterapkan di sini.
Oke. Okay.
Pertama, itu belajar itu diteruskan sepanjang hayat. Di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja, tanpa mengenal suku, agama, segala macam. Dan kalau tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tatap muka, bisa masuk dunia terbuka. Jadi pangsa-pasarnya memang beda. Okay.
Namanya universitas terbuka. Pendaftaran sepanjang tahun?
Sepanjang tahun. Boleh berhenti dulu, masuk lagi.
Oh, kan main.
Tidak ada batas waktu, drop out.
Oh, kembali. Okay.
Ya.
Semenit.
Enggak boleh 1.5 menit. Ya. Saya begini. Pendidik di Indonesia untuk 100 tahun kebangkitan nasional ini harus mengembalikan lagi panggilan jiwanya. Itu yang paling penting. Pendidik jangan hanya memberi pengetahuan, tetapi harus ada panggilan jiwa, membentuk karakter dari anak-anak ini, watak yang sangat penting, harga diri, daya saing, dan nilai-nilai luhur bangsa harus kita kembangkan.
Jadi itu harus jalan kalian. Kita song-song kebangkitan nasional yang kedua ini dengan tekad yang bulat. Ya, Mbak, silakan.
Betul sekali. Semoga saja perbincangan kita hari ini untuk menyongsong 100 tahun kebangkitan nasional dan berbicara tentang kebangkitan pendidikan kita, tentang ada usul bagaimana kalau kita bangkit untuk kedua kalinya, ayo kita sama-sama bangkit. Dan gerakan masyarakat mandiri bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi di Masyarakat Mandiri.